Слика 19. Авраам се моли за Содом. Бог одлучи да го уништи градот Содом затоа што луѓето беа многу грешни. Му откри на Авраам што планира да направи. Авраам се сети на својот внук Лот и проговори. Ќе го уништиш ли Господе невиниот заедно со грешникот? Зарем судијата на целиот свет нема да суди правилно? Авраам го молеше Бога да го спаси Содом, а Бог му одговори. Ако најдам 10 праведници во градот, нема да го уништам. Божите гласници се спуштија према Содом, но единствената праведна личност таму беше Лот. Гласниците го предупредија Лот да излезе од градот. Тогаш Бог испрати оган од небото. Содом беше целосно уништен. Единствено Лот и неговите две ќерки беа избавени.